რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება, ძიმას მოსვენებულ საქართველოსში 20 საათია. ახალი ამბებით განვარდოთ გადაცემას, სულ მოკლედ თავიდან უმთავრესი ახალი ამბები. საფრანგეთის პოლიციის ცნობით პარიზში სულ ცოტა 12 ადამიანი, მათ შორის 4 ჟურნალისტი და 2 პოლიციელი დაიღუპა სატირულ ჟურნალზე თავდასხმისას. პრორუსულმა ჰაკერთა ჯგუფმა იკისრა პასუხისგებლობა გერმანიის მთავრობის საინტერნეტო საიტზე თავდასხმისთვის. 7 იანვარს ქრისტე შობას ზეიმობს მსოფლიოს მართლმადიდებლების ნაწილი. ამდა სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. დღესდილით გავრცელდა საფრანგეთიდან პარიზიდან ცნობა იმის შესახებ, რომ 12 ადამიანი დაიხოცა, მათ შორის 4 ჟურნალისტია და 2 პოლიციელი, სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმისას. ცნობით დაჭრილია 10 ადამიანი, მათ შორის 5 მძიმე და ჟურნალს ემუქრებოდნენ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნების გამო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომელიც მივიდა თავდასხმის ადგილას, აქტი შეაფასა როგორც ტერორისტული.
Une exceptionnelle barbarie.
უკიდურესად ბარბაროსული დანაშაული ჩაიდინეს აქ პარიზში ჟურნალის წინააღმდეგ, გამოცემის წინააღმდეგ, რომელიც თავისუფლების განსახიერებაა.
ეს განცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ოლანდმა, რომელმაც დღესვე მთავრობის საგანგებო სხდომა მოიწვია. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდასხმაში რამდენიმე შეიარაღებული პირი მონაწილეობდა, ისინი 2 მანქანით გაიქცნენ. დახოცილებს შორის არიან ჟურნალის მთავარი რედაქტორი და კარიკატურისტები. 2011 წელს შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმა ასევე განხორციელდა, მის ყოფილ ოფის ცეცხლი წაუკიდეს სპეციალური გამოცემისთვის, რომელიც სატირულად გამოსახავდა ისლამს. 7 იანვარს ქრისტე შობა აღინიშნა მსოფლიოს რამდენიმე მართლმადიდებელ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. ათასობით ადამიანი წუხელ ეკლესიებში შეხვდა ქრისტიანთათვის ერთ-ერთ უდიდეს დღესასწაულს საქართველოში, მათ შორის იყვნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, ასევე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. შობას ზეიმობენ ისეთი მართლმადიდებელი ქვეყნები, როგორიც არიან სერბია, უკრაინა და რუსეთიც. პრორუსულმა ჰაკერმა ჯგუფმა იკისრა პასუხისგებლობა გერმანიის მთავრობის საინტერნეტო, სხვა შორის კანცლერ ანგელა მერკელის საიტზე თავდასხმისთვის. ჯგუფი, რომელიც თავს კიბერ ბერკუტს უწოდებს, ბერლინისგან მოითხოვს უკრაინის მთავრობისთვის საფინანსო და პოლიტიკური ხარდაჭერის შეწყვეტას. ევროს კურსი დოლართან მიმართებით ბოლო 9 წლის სარეკორდო დაბალ ნიშნულზე დაეცა. ევროპის ბირჟებზე 1 ევრო 1.18 დოლარი ღირდა წინ დღეზე ოდნავ ნაკლები. აზერბაიჯანში დააკავეს 10 ადამიანი, რომლებიც ეჭმიტანილი არიან ექსტრემისტულ ქმედებებში სირიაში შეარაღებული ჯგუფების წევრებთან ერთად. აზერბაიჯანის სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ცნობით, ეჭმიტანილებს ბრალად ედებათ უკანონო ექსტრემისტული მოქმედება, საზღვრების უკანონოდ გადაჭრა, უკანონო შეარაღებული ჯგუფების შექმნა და ექსტრემისტების იარაღითა და ასაფეთქებელი მოწყობილობებით მომარაგება. გასული წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული მოლდავეთის 3 პროევროპული პარტიის ლიდერებმა განაახლეს კონსულტაციები მთავრობის ფორმირების თაობაზე ლიბერალ-დემოკრატიულ, დემოკრატიულ და ლიბერალურ პარტიებს 30 ნოემბრის არჩევნების შედეგად ჯამში 45% ერგოთ, რაც მათი ქვეყნის 101 ადგილიან პარლამენტში 54 მანდატს აძლევს. მაგრამ წარსულში მათ შორის არსებული დაპირისპირების გამო კონსულტაციები სირთულეს წააწყდა. მოლდავეთს 2 პრორუსულმა სოციალისტურმა და კომუნისტურმა პარტიებმა ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებში ჯამში 38.8% მიიღეს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
news.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Merry Christmas baby, sure they're treating me real nice. I said Merry Christmas baby,
you sure did treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas, and I feel like I'm in paradise. All right. Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I wanna kiss you, baby. Standing underneath that mistletoe. That mistletoe, yeah. Came down the chimney, mm-hmm. 3:30, y'all. Mm-hmm.
And he left all them good presents for my baby.
I said, Merry Christmas, baby. Sure you treat me nice.
Sure you treat me nice.
You bought me all the presents. Now I feel like I'm in paradise. Paradise. Oh, yeah. For me, lying on the floor.
I said,
Merry Christmas, baby. Sure, you treat me nice.
Yeah.
Said you found me a diamond ring for Christmas. And I feel like I'm in paradise.
I feel like I'm in paradise.
Merry Christmas, baby. You sure.
Got some mistletoe hung from the bow of the boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh. Christmas in Blue Chair Bay. everybody raise a glass with me right now. To all of those up in the snow, from all of us down south, 'tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. I'll sit right here, pray for a peaceful year, lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La la la la la la la la la la la la la la la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
to your bed with the cover up your head. Well, don't you lock the doors? You know the sweet Santa Claus is on the way.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Ho ho ho! Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love, I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up,
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 turdze tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşşividi Daotxi Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Ötən həftə Naxçıvanda hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibov çox ağır formada döyülüb. Hadisə avqustun 21-də axşam saatlarında elə hüquq müdafiəçisinin ofisində baş verib. İlqar Nəsibovun həm həyat, həm də məslək yoldaşı Məlahət Nəsibova deyir ki, paytaxtda hüquq müdafiəçilərinə olan baskılar Muxtar Respublikadan da yan keçməyib. Məlahət Nəsibova ilə əməkdaşımız Marif Cingizoğlunun söhbətini sizə təqdim edirik.
Vəhşicəsinə öldürmək məqsədi ilə vəhşicəsinə döyüblər.
Bu nə vaxt oldu? Saat neçədə olub? Harda olub?
Bilməli, axşam üstü işdən sonra ofisdə olubdur. Ofisdə baskın eləyiblər anidən. Şikayət məqsədi ilə çağırıblar. İşdən sonra evdə.
Bəli.
Getdi və arxadan bunu vurublar, neyniyiblərsə, sonra bir talqa şəkilində ofisi basıb döyüblər. Təsəvvür edən ki, başını qayçı ilə, bax, belə başını oturdu, belə cızı gəlir. Deməli, sol qaşının üstündə 3 tikiş var, sağ qaşının üstündə 3 tikiş var, almazı, sol gözünün altında 2 tikiş vardı, burnu sınıqdır, almazı sümükləri sınıqdır, sənə sümüyü sınıqdır, ondan sonra bu qabrığa sümüyü batıq, zədələnibdir.
İndi haradadır? İndi haradadır?
İndi xəstəxanadadır.
Hansı xəstəxanadır?
İndi travmatologiya şöbəsindədir. Həkimlər konsultasiya eləyirlər, görsünlər, bir də başında silkələnmə vardı.
Ha, beyin silkələnməsi.
Ha, beyin silkələnməsi.
Bu saat neçədə düz olub?
Deməli, bu olub, axşam saat 9-da, 8-də belə. Bu adam döyüblər, bu adam bir neçə saat huşsuz vəziyyətdə ofisdə yatıb, sonra özünə gələndən sonra saat 10-da mənə zəng vurubdu bu. Nə qədər qan itiribdi, mən çəkmişəm şəkilləri, çoxlu qan itiribdi, dəhşətli dərəcədə qan itiribdi.
Birdən kimdən şübhələnirsiniz, adamları tanıdınızmı, tanıyıb mı?
Bir nəfər İlqar tanıyıbdı, o hər zaman bizim ofisə gələn adamdır. Son zamanlar bizə qarşı təzyiqlər artmışdı, məlum hadisələr başladı, baş verən hadisələrdən sonra. Eyni zamanda Turab Zeynalovun işi məhkəmədə kommunikasiya götürüldüyünə görə, Alıq məhkəməsində kommunikasiya başladığına görə, bunlarda bizə qarşı aqressivlik yaranmışdı. Və bir ay yarım bundan əvvəldə İlqar Nəsibovun üstünə maşın sürmüşdülər. Onda da o ayaq tərəfi yaralanmışdı onun. Da onu biz mətbuat edirik ki, bu cüzi bir şey olar. Sonra evimizin qapısını açar saldılar. Daha sonra bu görünür. Hazırlanmış, planlanmış bir şeydir. Bu döyülmə, təsəvvür edən ki, döyülməkdir, bu vəhşi cəsinə öldürmək məqsədi ilə döyülməkdir. Kəsici alətindən başını kəsiblər, başının ortasını cıza-cıza gəliblər. Göz dağı verməkdir. Bu belə bir vəhşilik hələ bir yoxdur. Dəhşətli dərəcələrdir. Bax, hamı xəstəl qaldına.
Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmisinizmi?
Hə, deməli, dünən elə hadisə yerinə mən çatan kimi, Naxçıvan şəhər polis şöbəsinə zəng vurdum. Polis şöbəsindən gəldilər, onlar təcili yardıma müraciət elədilər. Onlarla bərabər gəldik təcili yardıma. Ondan sonra İlqara ilk yardım göstərdilər, yaralarını sardılar, elədilər. Biraz o ilkin zaman İlqarda bilmirdi heç nə. Yəni duyarlılıq yox idi da, yəni heç nə bilmirdi, xatırlamırdı. Biraz bir neçə saatdan sonra özündən gələndən sonra Naxçıvan şəhər prokurorluğuna gəldilər, izah saldılar. Olan bu.
İndi özündədirmi, tanıyırmı, danışırmı azmaz?
İndi danışır, indi epizodları xatırlayır, kiçik epizodları xatırlayır. Başına gələnləri hələ həkim də qoymur hələ ki danışmağa.
Naxçıvan Muxtar Respublikasından daha bir reportaj təqdim edəcəyik. Bu dəfə söhbət sadə, yoxsul bir insanın, keçmiş döyüşçünün şikayətindən gedir. Bir otaqlı Nəmirdə yaşayan bu insanın dövlətdən gözləntiləri var. Onun şikayətini isə əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu dinləyib.
Bir otaqdır, 50 ilin kimisi olan bir otaq. Nəmişdir, insan yaşayacaq vəziyyətdə dəyir. Gəl qapımı açıb deyən yoxsa axı, bu burada ölür yoxsa qalır. Azərbaycan vətəndaşı deyək, döyüşdür atısı dəyir. Bu ölməni də sevindir. Mənim özüm 92-93-cü illəri bir sütka qazarmada, bir sütka qarın üstündə. Döyüşlərdə iştirak eləmişəm, sağ qolumdan ikinci qrup əlinəm.
Naxçıvanın Baybaş rayonu Nehrəm kənd sakini 2-ci dərəcəli əlil Məhərrəm Mahmudov dövlətdən yardım istəyir. 2 uşaq atası olan Nehrəm sakini deyir ki, sağ qol işləmədiyindən gözünü tikib 147 manat təqavüdə. O bildirir ki, bu pula nəinki yeni ev tikmək, heç ailənin yalan çörəyini də çatdıra bilmir.
2012-ci ildə ev problemi ilə əlaqədar məktub ünvanlamışam sədrə də, cənab prezidentə də. Cəhb baxan yoxdur. 50 ilin tikmiş olan nəmişli evdə yaşayıram. Bir otaqdır, 360 kvadrat metrdə torpaq sahəsidir. 147 manat təqaüd alıram. Bu 147 manat təqaüd ilə mən problemi aradan qaldıra bilmirəm. Devlətimizdən köməkli istəyirəm də. Ev tikib versin mənə. Mən də bir normal evdə yaşamaq istəyirəm. Bu evə mənim gücüm çatmır bu nəmişli evdən çıxıram. Özümün səhhətimdə olan problem bir aradan qalxması üçün bir devlət əl tutmalıdır. Azından bir səfə müalicəmi boynuna çəkdimdir.
Məhrəm Mahmudov deyir ki, dəfələrlə etdiyi müraciətlərə baxmayaraq, onunla cəmi bircə dəfə maraqlanıblar. O da nəticəsiz qaldı.
Əhali Əmək və Sosial Təminat Nazirliyindən zəng vurmuşdular, deyirdilər. Məlum, 107 manat sənin təqadündür. Uşaq qrupa boydu, 60 manat onun təqadü. Məlum, xanımın tibb bacısı işləyir. Bunun maaşı pay torpaqlarından da gələn gəliri üstünə qoş, 80 manatdan yuxarı sizin evə pul girirsə, sizə düşmür. Axı, 80 manatdan yuxarı pul girsə də mənim problemim həllin tapır. Nəmişliyə bizi daha ölümə apar. Buranı and olsun, elə bir səfə əlimi qoymuşam, başımı oturmuşam yerə, mən istəyirəm cavab vermirlər. Mən nəcür edeyim, oranın daşın sağın başıma.
Baybaş rayon Sosial Təminat Şöbəsindən isə bu şikayətin əksini olaraq da əlillərə davamlı qayğı göstərdiklərini dedilər. Şöbədən bildirdilər ki, şikayətçi onlara yenidən müraciət eləyərsə, araşdırıb qanun çərçivəsində müvafiq addımlar ata bilərlər. Rəsmi məlumata görə, ötən il Naxçıvanda 54 nəfər əlinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, 28 nəfərin isə müalicəsi üçün maddi köməklik göstərilib. Məlumata görə, 1992-ci ildən bəri 188 əlil və şəhid ailəsi mənzil və fərdi yaşayış evi ilə təmin olunub. Üstəlik, həmin müddətdən indiyə kimi 349 əlil minik avtomobili ilə təmin olunub.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Cəbhə bölgəsindən izamiyyətdən qayıdan İslam Şixəli isə silsilə reportajlarını davam etdirir. Bu dəfə isə onun hazırladığı reportaj sərhəd bölgəsində yerləşən Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin su qayğılarından bəhs edir.
Qablarımızın hamısı boşdur.
Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Sakinlər deyir, kənddə olan 4 su artizanından ikisi işləmir. Qalan ikisi isə kəndi su ilə təmin edə bilmir.
Mən basırmışam, mən bir damcı su tapmıyorum ki, kuruşka ilə sudan dibinə.
Cəfərli kəndində yaşayan Nəzakət Ömarova deyir, gün ərzində evlərə 15 dəqiqə su verilir. Bu da ailənin su tələbatını ödəmir.
Buran adama deyirik ki, artizan buran adama deyirik ki, suyu niyə bir 5 dəqiqə də artıq qoy. Bir mənə pul mu verirsən? Ayda da 2 manat hər ay pul yığıb ona pul verirlər. Yaxşı pul vermək nədər olur? Bunun kənd bələdiyyəsi var, bunun kənd soveti var. Onlar danışdırsın, onlar desin ki, mən ala bu 60 manatı 70-imi yıxsın, ayda mən razıyam, 5 manat məndən alsın, su vuran adama versin, mənim də suyum dəqiqədə gəlsin. Heç olmasa, keçən il bundan yaxşı idi, keçən il gündə 2 dəfə vururdular. Bir səhər saat 7-də suyu vururdular, bir gün orta 3-də vururdular. İndi saat 5-də vurulacaq. O da gələcək 15 dəqiqə gördüyüm bu şılaqla da mənlə Allaha and olsun tövğüm belə içməyə su tapım.
Həkim biçinlə məşğul olan ev sahibəsi deyir, su olmadığından əkdiyi məhsulun bərəkəti də olmur.
5 dənə lov yosun uşağım pişirsin, su yoxdur, suluyam. Uşağımın bir tərəfə gedək maşının içinə alıq, bağlı paltarı var, yüməyə mən su tapmıyım. Dünən də kənd sovetini saxlatmışam ki, belə şey olarmı? Nə eləyim, nə tər eləyim mən? Deyir ki, artizan gəlir də. Artizanı vurana da deyirəm, deyir, mən saat yarım su axı deyirəm. Və bu saat yarım su haraya gedir?
Allahverdi Quliyev Cəfərli kəndinin Ermənistanın hərbi postlarının yaxınlığında olduğuna diqqəti çatdırır. Deyir, artizyanın suyu şor olduğundan içməli suyu hərbi postlara yaxın bulaqlardan götürürlər. Bu da kəndlilər üçün təhlükəlidir.
Mən şahid əsasıyam. Kranz bağoza. Kranzı görürsünüz da, yolumuz yox, kranı seçək. Erməni ilə bizim aramızda ermənin öyünü alayıq. Nə suyumuz var, nə yolumuz var. Nə qapı sulama suyumuz yox. Bax qalmış bu.
Bəndinə ilə suyu hardan gətirirsən?
Heç vardır. Heç vardır donuq. Şulanı içim sulanır. Şulanı aparırıq qardaşlar istəyirik və salam yerəsək.
Qazax rayon icra hakimiyyətinin Cəfərli kəndi üzrə nümayəndəsi Barat Vəliyev içməli su ilə bağlı problemin olduğunu doğrulasa da, şikayətlərin əsassız olduğunu bildirir.
Bu zonada ümumiyyətlə artizanların hamısı şoran çıxır. Şorcu çıxır. Aşağıda yuxarıda 2 dənə artizanımız qurudu suyu. Nəmdir, quraqlıq nə əlaqədərdir, nə iləsə də. Ancaq bu gölə yaxın olduğuna görə bu artisan suyu nisbətən yaxşıdır. Bu artisandan da 2 dənə nasos qoyulub bütün kəndin, bütün evlərin hamısına 1 saat, 2 saat hər gün su vurulur oradan. Onun hamısı özümüzün tərəmizdən təşkil olunub. Bax, orada bax, nasos stansiyası qurulub, orada 2 dənə nasos var. Bütün 220 bin hamısına su gedir oradan. Gündə 2 saat su vurulur.
İcra nümayəndəsi problemi Cəfərli kəndinin su ehtiyacını ödəyən Axsafa su anbarının quruması ilə əlaqələndirir. Deyir, göl quruduqca kəndə gələn su şoranlaşır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu günlər Azərbaycanın nəinki sərhəd, aran bölgələri, elə dağlıq rayonları da susuzluqdan əziyyət çəkir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov da Lənkəran rayonunun dağlıq ərazidə yerləşən Gəciran kəndində olub. Ancaq bu kəndin dərdi təkcə susuzluq deyil.
Havaların isti keçməsi Azərbaycanın aran bölgəsi bir yana, dağlıq ərazilərində yaşayanlar üçün də problemlər yaradır. Dağlıq ərazidə də içməli su çatışmır. Meyvə bağları susuzluqdan yanır. Kənd yollarına toz duman basıb. Lənkəran rayonuna gəlirən kənd sakini Əli Axundov da sözə su problemindən başlayır.
Nədə su yoxdur, yəni ki, əmsəni köyüdür. Canbaşlı xatın qadınları növə gəlsən 2 saat, 3 saat qalda su içir. Yol yoxdur. Biri Lənkərandan 5 manat. Lənkərandan deyən İslam Respublikasının ədəbi şəhərinə 3 manat. Deməli, bu elə çıxır ki, biz Lənkərandan Lənkərana 5 maçlarından sonra Lənkəran 300 km baxıya, o da 5 maçdır. Çoxda imza əhsləri yazır ki, icraatdaki gəl bir Gəyrəyə yol çəkilir. Gəyrəyə yol çəkilir. Bu da yaşayan 2000 əhalinin vəziyyəti çox çətindir.
Kəndin digər sakini İslam Əliyev deyir ki, müstəqillikdən 20 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, Sovet dövründən qalmış problemlərin içərisində çabalayırlar. O qeyd edir ki, Azərbaycan varlı ölkə olsa da, onlar ehtiyac içində yaşayırlar. Dağ kəndlərində olan ağır yaşayış cəmalların buradan köçməsinə gətirib çıxarır.
Ağır, həm cübəti basıbə gedib işləyirlər. Burada ilk yeri yaşırsın, burada cəmas yaşasın. Üç il təhir, üç il təsarifatdır, üç il təsarifat. Cüm yoxdur. Malikimiz aparatı yoxdur, təsdir. Həkim yoxdur. Azərbaycanın bayrağı, bu cəmi, bu kəsdən yoxdur.
Sakinlərdən Kamal Xalqov isə kənd təsərrüfatının bərbad vəziyyətindən danışır. Onun deməsinə görə kənddə adam başına 9 sot torpaq düşüb. Kamal Xalqov deyir ki, bu qədər torpaqla yaşamaq qeyri-mümkündür. Onun sözlərinə görə kənd təsərrüfatında bütün işlər əl əməyi ilə görülür. Texnika yoxdur.
Hər yerə də yerilik var, bizdə heç nə. Kuşki vaxtında nə dəyir yaşamırız, indi o formadadır. Səndən kuraqdır var, nə vaxtında da var, heç nəyimiz yoxdur.
Kamal Xalqovun sözlərinə görə 2-3 gündür ki, 70-ə yaxın sakin suya və yola görə kəndin mərkəzində toplaşırlar. Kənd ərazi nümayəndəsinə xəbər göndərsələr də hələ gəlib onlarla görüşməyib. Kamal Xalqov deyir ki, kəndin mərkəzindəki çayxana da fəaliyyətini dayandırıb.
Bizdə çayxana işləmir. İşləmir, təbiyyə gəlib, pul olar, camat getirir, çayxana da otursunlar.
Gəgirən ərazi nümayəndəsi İsmail Cəfərov da rayonun 2 kəndində içməli su ilə bağlı çətinliklərin olduğunu etiraf edir. Onun sözlərinə görə Gəgiran kəndi də bu kəndlərdən biridir. Ərazi nümayəndəsi deyir ki, kənddə içməli suyun verilməsi ilə bağlı layihə hazırlanıb və dövlət proqramına salınıb. Suyun çəkilisi isə 2015-ci ildə nəzərdə tutulub. O deyir ki, bu məsələ ilə bağlı kənd sakinləri ilə görüş keçirilib. Rayon icra hakimiyyəti başçısı da kənddə olub. Nümayəndənin fikrincə, kəndlərin problemlərini aradan qaldırmaq üçün hər zaman iş görülür.
Çamux rayonunun Yenikənd kəndində isə malqara kütləvi xəstəliyə tutulub. Hətta xəstə malqara arasında tələf olanlar da var. Bu kəndin əsas dolanışığı isə elə heyvandarlıqdır. Günnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Samux rayonunun Yenikənd kəndində əhali əsasən təsərrüfatla dolanır. Kənddəki bütün evlərin həyətində ayrıca mal tövlələri, ot tayaları var. Səhərin alaqaranlığından hamı malqarasını kürün suyunda sulamaq və örüşdə otarmaq üçün həyətindən çıxarır. Ancaq 10 günə yaxındır kəndlinin bu düzəni tamam alt üst olub. Malqaralar elə bir xəstəliyə tutulub ki, nə yeriməyə taqətləri, nə də yeməyə iştahları qalıb. 20 ildən çoxdur malqara saxlayıb ailəsini dolandıran Səhər Kazımova deyir ki, indiyə də heyvanları belə xəstəliyə tutulmayıb.
12 malım var qadanağım. Dədənin belə şikayətləri mənə gəlibdir. Gördüm mal bekəhliyibdir. Təcili sürətdə rayon həkiminə zəng elədim. Töküldülər, gəldilər qadan. Hamısını dərə altı iynə vurdular, vanna elədik. Vannadan sonra narahatam ki, bu kütləvi xəstəlikdir, hamının malında var. Ona görə narahatam ki, bu nədir? Südünlə qatxınla istifadə eləmirəm. Amma kəndin çoxsunda da, yəni elə adam var ki, o inəyə var, yəni ağır xəstəlikdir. Südünü satıram, qatığını satıram, pendir eləyirəm, ətindən istifadə eləyirəm qadın alın. Yəni dolanışığım bundandır.
Heyvanda xəstəlik ilk olaraq dəridə yaranan sulu şişdən bilinir. Zamanla heyvan yeməkdən kəsilir. Əgər vaxtında müdaxilə edilməsə, malqara tələf olur. Son 10 gündə Yeni kənddə 4 iri buynuzlu heyvan ölüb. Ölən heyvanlardan birinin sahibi Hidayət Hüseynov deyir ki, İldə bir dəfə belə baytarlıq malqaraları dezinfeksiya etmir, müayinələrdən keçirmir. Xəstəliklər də bu səbəbdən isti aylarda baş qaldırır.
Vaksinə vaxtında eləmir, nə? Onu bilirsiniz, biz şikayət elədik, yenə gəlbaq. Bak, bir şundan heyvanımız var, o da ki, xəstələndi, gəldi, sən gələdik, gəldi, gey gəldi, hə? O da gəldi, inanı buna kimdə yürüdü. Bana yürü günüzü heyvanlarınızı bir 1500 noxuya. Həmin yalınla deyirlər, İranla kesin var, kesin var, yalın deyirlər. Gəlib vaksinə eləmir, hə, cəmatın malına. Baxmırlar, bir heyvan, hər yer. Bir dənə dezinfeksiya eləmir, cəmatı milçək durur.
Demək olar ki, kənddəki bütün həyətlərdə xəstə inəklər var. Əsas qazanc yerləri olan malqaranın naməlum xəstəliyə tutulması əhalini qayğıya salıb. Bəzi sakinlər deyir ki, artıq süddən istifadə etmir ki, ailə üzvlərini və ya satdığı adamlara xəstəlik keçməsin.
İldə bir dəfə bu mallar infeksiya olunmalıdır, analiz götürülməlidir. Bu malda belə bir şey yoxdur. Hansı hökumət edir bunu?
Xəstəliyin adı ilə bağlı kəndlilərə məlumat verilmir. Sakinlərin dediyinə görə həkimlər də bu xəstəliyin adını tam bilmirlər. Yeni kənd baytarlıq sahəsinin baytarı Şıxzədi Mirzəyev isə deyir ki, ölən malqaradan götürülən analizlər laborator müayinəyə göndərilib. Əsasən maldarlıqla məşğul olan Yeni kənddə 1240 nəfər əhali yaşayır.
Quba və Xaçmazdan olan bəzi sakinlər isə illərdir əmək haqlarını ala bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Həmin insanların əvvəlcə Sumqayıt elektrik şəbəkəsi ilə müqavilələr olub. Bu qurum ləğv edildikdən sonra isə borclarını Azenerji Səhmdar Cəmiyyətindən almaq istəyirlər. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Xaçmaz və Qubada yaşayan 6 nəfər iddia edir ki, Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onlara vaxtı ilə yığılıb qalmış və indi 400 min manatı ötmüş borcu ödəmir. Quba sakini Səlahəddin Bəkkərovun sözlərinə görə 2008-ci ilin iyul ayının 1-də Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə onun arasında padrat müqaviləsi imzalanıb. O, Xaçmaz və Quba rayonlarında kabel çəkilişlərində montajçı işləyib.
Mən Sumqayıt Azərcədə biz kabelləşmə işlərini aparmışıq müqavilə ilə. Montaj nə kimi də, yəni 04 xətlərin çəkilişini aparmışıq da. Başlı 2 il işləmişik, 2 ildə bizim qalıq pulumuz olub. Yəni son şəbəkə dağılan vaxta yaxın bizim pullarımızı vermədi. Ki, təhvil təslim qutarsın, Azərenerji pulunuzu ödəyəcək. Neçə dəfələrlə belə bir qərarlar, məktublar olub bizə. Yəni, Azərenerji Sumqayıt Azərcənin varisi olaraq ödəməliydi pulu bizə. Məhkəmədən qətnamə də çıxıb bu barədə, qərar çıxarılıb ki, Azərcə ödəsin bu pulu. Qərardan neçə dəfə vaxt keçməsinə baxmayaraq, yenə pulu ödəmirlər də. Yəni, deyirlər, ay nə bilim, biz varis döyülük. Varis döyülsə bu, Sumqayıt şəbəkənin malın, mülkün qəbul eləyəndə niyə görə varis olmayıb bu adam? Sumqayıt icraçıları bizi saldılar, get gələ ki, ay nə bilim, Səvayi rayona baxacaq, hansı rayon baxacaq, belə-belə şeylər elədilər. Demək, o qərardan sonra bu son vaxtlarda bizim vəkilimiz bunu tələb elədiyindən, Sumqayıt məhkəməsində bizə belə məlumat da gəlib ki, qərar Yani pul ödənilməlidir. Sumqayıt ASİC-nin varisi olaraq Azərin Enerji Cəmaatın əmək haqqlarını ödəməlidir.
Neçə ildir ki, əmək haqqısız Sumqayıt elektrik şəbəkədə batanlardan biri də Xaçmaz sakini Qabil Feyzullayevdir.
Deməli, 2009-cu il Xaçmaz zonasında biz tip kabelləşmə aparmışıq ASİC Sumqayıt Səhmdar Cəmiyyət. 3 ay işlədiyimizdən sonra ASİC ləğv olundu. Onun prezidentin fərmanıyla, 522-ci fərmanıyla verildi Adı Enerji. Adı Enerji'də müəyyən bizim seçmələrdən sonra bizim oradan bir qismin pulumuzu aldı, qalan pulumuz da aldı. Müəyyən nəsə biz yazıla, bozuna, müraciətlərlə əsasında onlar bizə bilirlər ki, təhsil təslimindən sonra bizim pullarımız ödənilirdi. Sonra biz 2011-ci ilin dekabrın 19-cu məhkəmə, Sumqayıt məhkəməsi, şəhər məhkəməsi bizim xeyrimizdə qərar çıxardı. Bu qərar da ki, Elşən Qasımov icra məmuruna verildi, Sumqayıt məhkəməsi icra məmuru. Nəcə, bugünkü günəcən heç bir nəticəsi olmayıb.
Qabil Feyzullayevin sözlərinə görə Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti şimal bölgəsindən olan 4 nəfərə ümumilikdə 2900 manat ödəməliymiş. Məhkəmə belə qətnamə çıxarıb.
O da məndə göstərir 877 manat. 77 manat 38 şöpür. Sonra orada hər gecikdirilmiş gün üçün 124 manat 38 şöpür. Orada bugünkü günəcən belə hesablanma gedəndə nə bilim haray vurur çıxır.
2 il əvvəl Sumqayıt, Xırdalan, Mərəzə, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Quba, Qusar paylayıcı elektrik şəbəkələri və Xızı elektrik şəbəkə rayonu Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibindən çıxarılaraq Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil edilib. Həmçinin həmin regional elektrik şəbəkələrinin çevik idarə olunmasının təmin edilməsi məqsədilə Sumqayıt regional enerji təchizatı və Xaçmaz regional enerji təchizatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər təsdiq edilib. Zəhmət haqqısı əldə edə bilməyən azı 30 nəfər 2011-ci ilin oktyabrında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə müraciət edib. Cavabdeh tərəf olan Sumqayıt elektrik şəbəkəyə məhkəmənin yeri və vaxtı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, heç bir səbəb göstərmədən məhkəmədə iştirak etməyib. Məhkəmə onlara olan borcun və yığılan faizlərin Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Şikayətçilərin deməsinə görə icra vərəqəsi əvvəlcə Xaçmaz rayon icra şöbəsinə göndərilib. Çox keçməyib ki, sənəd icra olunmadan geriyə Sumqayıt icra şöbəsinə qayıdıb. Sumqayıt məhkəməsi Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisi Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. İcra olunması üçün ərazi adiyyəti üzrə Səbail rayon icra şöbəsinə göndərib. 2 aydan sonra Səbail icra şöbəsi heç bir səbəb olmadan icra vərəqəsini icra etmədən Sumqayıt icra şöbəsinə qaytarıb. Sumqayıt regional ədliyyə şöbəsinin böyük icra məmuru Fərhad Məmmədov məhkəmə qətnaməsini icra edə bilməməklərinin səbəbindən danışır.
Lap yuxarı səviyyə qədər gedirdi. Yəni şərh də verirdilər. Orada məsələ dərinliklər çoxdur. Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə icra olunur. Orada onların dediyi Sumqayıt elektrik şəbəkə ləğv olunur. Fəaliyyət göstərmir. Ona görə də icra eləmirlər. Elə bir qurum da yoxdur ki, icra eləyə.
Böyük icra məmurunun sözlərinə görə icra şöbəsində Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda icra vərəqələri var. Səhmdar cəmiyyət ləğv olunduğuna görə icraları mümkün deyil.
Təxminən olmuyor. Orada bir neçə icrası var, onlar da olur. Ta ki, 3-4 nəfərin işi məndə olur, 4-5 nəfərin işi. Baxır. Yəni, Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə bağlı işlər bizdə çoxdur. Onlar heç bir izlə olmuyor. Bu, yuxarı səviyyədə, bak, prezident aparatına qədər məsələlər də qaldırılır. Yəni, hal-hazırda Sumqayıt elektrik şəbəkə olmağı üçün, fəaliyyət göstərməli üçün hal-hazırda izlə eləmək mümkündür.
İndi keçmiş Sumqayıt elektrik şəbəkənin keçmiş podratçılara borcu 100 minləri ötüb keçir. Ancaq bu borcu kim ödəyəcək, nə vaxt ödəyəcək, bunu bilən yoxdur. Keçmiş podratçılarsa pullarını Azərenerjidən tələb edirlər.
Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın növbəti reportajında isə Quba rayonunda 4 yaşlı üçəmlərin acınacaqlı taliyindən bəhs edilir. Üçəmlərin valideynləri diləyənlər ki, hökumət onlara sahib çıxmasa, başqa ölkələrdən kömək imazaqlar.
130 man sosial yardım yazır.
Yəni, 3 uşağa
nə ev verir, nə yer verir, nə heç nəyə baxılmır uşaqlar.
Yaşamağa evləri yox, normal qidalanmağa imkanları məhdud. Söhbət Qubada yaşayan Sultanovlar ailəsinin eyni anda dünyaya gəlmiş 3 kiçik üzvündən gedir. 2010-cu ilin fevralında yarımçıq, 7 aylıq doğulmuş üçəmlər imkansızlıqdan doğum evini də yarımçıq tərk etməli olublar. Ancaq deyəsən elə həyatları da yarımçıq gətirib, yaşamağa yerləri, qidalanmağa azuqələri yetərli deyil. 4 yaşında olan Nuran, Turan və Ayan Qələdüz kəndində nənə evində darısqal bir otaqda yaşayırlar. Anaları Səfurə xanım deyir ki, hökumətin üçəmlərə verə biləcək çayı yalnız 130 manat ünvanlı sosial yardımdır.
Yəni bu uşaqlara bir kömək yoxdur. Hökumət yəni keçirib müraciət eləmişəm ki, yəni bu uşaqlara baxılsın. Gələdən uşaqlara heç nə baxılmır. Mən bu da yəni niyə edirəm? Ya torpaq verilmir. Heç nə verilmir ki, yəni bu uşağa 43 manat bir uşağa pul verilib. Buna ana uşağı necə saxlamaq?
Yoldaşı da belə bir
şeydir. Yəni uşaq qadir insan deyil. Bu hökumət səsini baxır da, yəni belə şeylərə baxmaq lazımdır. Onları da göstərəlim. Yəni uşağın tam təsiri.
Bu üç dəfə uşağa
bir uşaq nə yer verir? Baba uşağa nə torpaq verir? Nə ev verir? Mən atamın evində üç uşaq saxlayıram. Anan, yəni ananın himayəsindədir bu uşaqlar. Nəyə nə olsun bu uşaqlar?
Mən yazdığım gəlib gətirib pensiyaya dolandırır.
Kim dolandıra bilər bir uşağı 43 manat pulla? Mən hökumətə müraciət edirəm. Yəni baxsın bu üç körpəyə. Gəlsin, yoxlasa baxsınlar görüm ki, üç uşağı 43 manat pulla kim saxlaya bilər?
Səfurə Sultanovanın qaynanası
Övü yoxdur gəlinimin. Ondan sonra atasının evindədir. Atasının da bir dənə oğlu var. Gəlinlə yola girmir, davil, pastayla savaşır. Alıb getirir, sonra canlı yeri yoxdur ona görə. Sonra da sosial az verir.
Üçəmlər aylarla meyvə ət yemir. Deyir, inanmırlarsa, gəlib uşaqların qanlarını da yoxlaya bilərlər. Qan faizləri daim aşağı düşür. Uşaqların halı üstündə olmur. Verilən ünvanlı sosial yardım elə həkim müayinələrinə və dərmanlara gedir.
Uşaq xəstədir. İki dəfə aparmışam balinistəyə. Bir dəfə 11 manat pul xərç etmişəm, bir dəfə 12 manat. 43 manat pul verib mənə. Bax, görmə, heç may ayından da o pul verilmir mənə. Mən bu uşağı neynə saxlayayım? Baxsın da hökumət.
Qubanın icra hakimiyyəti üçəmlərin mənzil məsələsini heç cür həll edə bilmir. Qurumdan bildirirlər ki, rayonda yalnız müharibə iştirakçıları və şəhid ailələri üçün ev tikilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bildirir ki, qanunda üçəmlər olan ailələrə hər hansı xüsusi imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Nazirliyin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Salam Rızayev.
Uşaqlar 1 yaşına qədər olsaydı, 1 yaşına qədər uşaqlara ünvanlı sosial yardım təmin olunmuş ailənin uşaqlarına, 1 yaşına qədər uşaqlarına hər həsinə 45 manat verilir. Sizin də 43 manat dediniz və uşaqlar 1 yaşından yuxarıdır, deməli bu buna aid deyil. Bu ailəyə verilir. Ünvanlı sosial yardım da uşaqlara yox, ailəyə verilir. Ailənin gəliri götürülür və ailə üzvlərinin sayına uyğun ehtiyac meyyərinə müqayisə olunur. Ya dediyim kimi də, tutaq 5 nəfərdirsə ailədə, bu ailənin ehtiyac meyyəri 100 manat arasında 500 manat deməli azı gəlir olmalıdır. Ailənin ortalıq gəliri hesablanır, məsəl üçün tutaq çıxır 400 manat, məsəl üçün. O 5 adam olmasına baxmayaraq, ailədə 5 nəfərdir. Gəlir 400 manat, deməli 100 manat təyin olunur. Çatmayan 100 manatdır.
Sektor müdiri bildirib ki, əgər ailə başçısı səhhətinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirsə, bunun üçün müvafiq komissiyadan keçə bilər.
Getməlidir səhiyyə müəssisəsindən müvafiq göndəriş 88 nömrəli forma deyilir. Onu alır, sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edir. Onlar qrupa təyin edirlər. Öz salam, onun sonra bu adamdan iş tələb olunmur. Və həmin adam öz xəstəliyinə görə stajı varsa deyək ki, pensiya ala bilər, stajı yoxsa müavinət ala bilər. Yəni bu da ailənin gəliri olacaq da hocam. Ondan sonra da yenə sosial yardımçıdan müraciət edə bilərlər.
Əmlərin anası isə hər dəfə məmur qapılarını döyəndə eyni sözləri eşitməkdən qulaqlarının yorulduğunu deyir.
Hökumət əsgər vaxtı çatanda iki oğlu axtaracaq ki, aparsın. Sonra mən o uşaqları vermirəm.
Və salam, bu reportajda da Elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагобс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մինչ մինետ կողել դրե FM 107.4